Halo semuanya, kembali lagi dengan aku akan membacakan A Wrinkle in Goodwits Association Bab 2, Keluarga Friends. Anna terbangun dari tidurnya. Semenjak dia bertemu dengan pemusik itu bersama keempat sahabatnya, ia selalu merasa hidupnya seperti pengulangan. Entah mengapa, ia pernah mengenal wajah itu sebelum mereka bertemu. Mimpi kemarin malam membuat hal itu semakin nyata. Ia menuju hamparan kado ulang tahunnya yang ke-17. Kado-kado itu diberikan oleh banyak orang kemarin. Salah satu orang yang memberikannya adalah Johannes, pemusik itu. Sepupu ketiga dari komponis terkenal yang juga memiliki nama Johannes. Orang yang tak bisa ia lupakan sejak mereka bertemu beberapa minggu yang lalu dan pergelaran musiknya. Anna menyobek satu persatu bungkus kado. Dia mencoba mencari sesuatu di balik timbunan kado-kado tersebut. Sebuah kotak biru yang di dalamnya terdapat sebuah gelang dan sebuah alamat berhasil ditemukannya. Mukanya berseri menunjukkan kebahagiaan. Dia mengamati alamat itu dan membawanya keluar ruangan. Kedua orang tua Anna, Helda dan Louis, sedang berada di ruang makan. Mereka menatap Anna yang rambutnya kusut, membuatnya tampak memiliki muka singa dalam balutan piyama tidurnya. "Selamat pagi, Anna. Ayah tahu, hari ini kamu libur, tapi setidaknya kamu mandi terlebih dahulu sebelum menuju ruang makan." "Aku sudah mandi, Ayah. Hanya belum berganti pakaian." Ia duduk di salah satu kursi kosong dalam ruang makan yang besar itu. Ia mendekatkan piringnya ke piring-piring lauk yang telah tersedia di atas meja. Seorang pelayan wanita memakaikannya kain berwarna putih di atas lututnya. Anna mengambil makanan itu dan mulai memasukkannya satu persatu ke dalam mulutnya. Dia menatap Louis dan berkata, "Ayah, bolehkah hari ini aku mengunjungi seorang teman?" "Siapakah dia? Apakah statusnya lebih tinggi daripada keluarga kita?" Helda mencoba masuk ke dalam pembicaraannya. Louis masih terdiam. "Ya, dia adalah Johannes, pemusik itu." "Jangan bilang, dia adalah Johannes, komponis yang terkenal itu. Bukankah dia baru datang dari negara lain?" "Tentu, tapi bukan dia yang mau aku kunjungi. Aku mau mengunjungi sesepupu ketiganya, Johannes. Orang yang kemarin datang ke acara ulang tahunku dan membawakan sebuah lagu untuk kita." "Aku ingat orang itu. Ada apa? Mengapa kamu ingin bertemu dengannya?" Helda menatap muka anaknya. Dia mengamati lekuk di wajahnya dan berkata, "Jangan-jangan dirimu menyukainya." "Tidak. Aku hanya mau menanyakannya sesuatu." "Baiklah, aku memberimu izin. Ingat, jangan pulang terlalu larut malam. Bila hari telah gelap ketika kamu selesai menemuinya, pintalah agar kamu bisa menginap di rumahnya." "Aku takut Jack the Ripper menculik gadis kecilku," perintah Louis. Anna berusaha secepat mungkin menghabiskan makanannya dengan cepat. Ia berlari menuju kamarnya untuk mengganti pakaiannya dengan gaun sederhana dan menutupinya dengan jubah berwarna merah tua. Ia membawa alamat orang itu di sakunya. Ia mengikat rambutnya dengan seikat kain. Sebuah kereta kuda telah menunggunya di bawah lengkap dengan kusirnya. Anna diantar oleh kedua orang tuanya. Ia duduk di salah satu kursi coklat dalam kereta kuda itu. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan segera kembali." Kereta kuda itu berhenti di depan sebuah rumah yang sangat luas dan lebar, dengan cat luar berkesan dramatis dan suram. Anna turun dari situ. Ia mengucapkan terima kasih dan menatap rumah itu. Ia berjalan menuju rumah itu. Johannes membuka pintu masuk rumahnya. Ia berdiri di pintu masuk saat Anna memasuki perkarangannya. Ia tersenyum menatap kedatangan Anna. Anna merasa sedikit janggal dengan hal itu. Dalam pikiran suramnya, ia merasa bila Yohanes sudah menunggu kedatangannya. Kupikir dirimu tak akan datang, sapanya sambil menghalangi pintu masuk. Tentu saja aku datang. Perkataanmu membuatku sangat penasaran. Lagi pula, aku ingin mengenal tentang pria itu. Dr. Franciscus. Jawabnya yang berdiri terlalu dekat dengan Johannes. Ia menengadah menatap muka pria itu. Kalau begitu masuklah. Mereka berdua berada di ruang tamu. Anna menatap api unggun yang menghangatkan suhu kelilingnya. Api unggun itu terlihat sudah dipakai berabad-abad. Ia menatap satu persatu foto yang dipajang di atasnya. Perasaan itu muncul lagi. Perasaan pengulangan bahwa ia telah mengenal keluarga Johannes dari yang ia tahu. Apakah ini rumahnya? Bila yang kau masuk Johannes, komponis itu, ya. Ini adalah salah satu rumahnya. Namun bila yang kau maksud adalah Dr. Franciscus, tentu bukan. Rumahnya terletak di pool. Sepertinya kamu mengetahui banyak tentang dirinya. Bisakah kamu ceritakan lagi mengenai dirinya, Johannes? Karena sejak aku bertemu denganmu, aku selalu semakin penasaran tentang dirinya. Ucapnya sambil membalikkan badannya. Dia menatap Johannes yang sedang duduk di sofa. Sudah seharusnya begitu. Bagaimanapun seorang anak selalu ingin mengetahui tentang orang tuanya. Tutur Johannes yang sekarang menatapnya balik. Anna penasaran dengan kalimat itu. Dia ingin berdebat. Hanya saja Johannes langsung melanjutkan perkataannya. Jadi, kamu tidak ingat sama sekali tentang hal itu. Baiklah, tapi janjilah untuk memanggilku dengan sebutan John. Itu nama akrabku. Baiklah, John. Ceritakan apapun yang kamu tahu mengenai orang itu. Dr. Franciscus, atau yang memiliki nama panjang Dr. Franciscus Hamilton, adalah seorang dokter rekayasa genetika. Ia memiliki kehidupan sempurna dengan dua anak yang melengkapi hidupnya. Masalahnya, kedua anaknya memiliki kecacatan genetika sejak lahir. Anak pertamanya tidak bisa berbicara dan mendengar. Anak keduanya tidak bisa menatap dunia seperti manusia lainnya. Karena kedua anaknya, ia sering bertengkar dengan istrinya. Hingga ia melakukan penggabungan DNA kepada 6 orang yang mengalami kecacatan genetika. Percobaan itu berhasil. Namun, karena percobaan itu melanggar hak-hak asasi manusia, ia ditangkap oleh pihak berwajib. Johannes menahan air mata yang mau keluar. Dia menghela nafasnya. Bagaimana akhirnya nasib pria itu? Apakah ia dihukum atau ia dibebaskan? Tanya Anna dengan penasaran. Itulah yang ingin ku cari dengan menemuimu. Aku telah melakukan semua penelitian mengenai hal itu, tapi hal itu tidak akan selesai. Hanya bila kita bersama menyelesaikannya, itu akan berhasil. Mengapa diriku, John? Aku hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun. Masih banyak detektif yang lebih hebat daripadaku. Anna menatap Johannes. Ia merapikan rambutnya. Ia berpikir beberapa menit dan berkata, jangan bilang, aku adalah salah satu dari 6 orang itu. Bukan hanya kamu adalah salah satu dari 6 orang itu, tapi kamu adalah salah satu dari anaknya. Kamu adalah anaknya yang kedua. Aku adalah anaknya yang pertama. Karena itu hanya kitalah yang mampu menyingkap misteri ini. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu bukanlah kakak aku. Kamu pasti salah orang. Aku adalah anak tunggal dari keluarga Warner. Sangkal Anna. Ia menjauh dari Johannes. Semakin ia berjalan menjauh, semakin Johannes mendekatinya. Ia tersudut. John menatapnya lekat-lekat. Masalahnya aku tidak pernah salah. Ingatlah baik-baik. Bukankah dia memberikanmu semacam kalung berbentuk kunci setelah operasi itu? John berusaha meyakinkan Anna. Anna memegang kalung di dadanya. Ia mengeluarkan sebuah kalung berbentuk kunci. Ia kembali menatap John. Apakah ini yang kau maksud? Ini sudah ada sejak aku lahir. Sering aku menanyakannya. Tapi keluargaku, Werner sama sekali tidak mengetahui kalung ini. Apakah karena ini adalah... Ya, ini adalah kalung pemberiannya. Tunggu, mengapa kamu sejak tadi berkata bahwa nama keluargamu adalah Werner? Apakah kau mengalami kecelakaan setelah ibu memasukkanmu ke dalam panti asuhan? Tanya Johannes sambil memegang kalung itu. Entahlah, John. Aku masih berusaha mencerna semua yang terjadi ini. Kumohon, berikan aku beberapa waktu. Desa Anna sambil berjalan menuju sofa. Dia duduk sambil menatap rapian. Tangannya memegang keningnya. Seorang pelayan masuk ke dalam ruangan sambil membawa dua cangkir berisi minuman hangat. Ia menaruhnya di atas meja dan melangkah pergi. John. John menatap Anna sambil duduk di kursinya. Kamu bilang terdapat 4 orang lainnya. Siapa saja mereka? Yang paling tua bernama Reed. Dia adalah pria yang menyukaimu. Selanjutnya adalah Adam, atau orang berkulit biru. Kulitnya sungguh-sungguh berwarna biru. Yang ketiga adalah Bridget. Dia adalah seorang wanita dengan penyakit Alzheimer. Yang terakhir adalah si kembar Siam, Hensler dan Sui. Apakah kamu telah menemui mereka? Ataukah aku orang pertama yang engkau temui? Anna mengambil minuman hangat di atas meja. Minuman itu membantunya menenangkan pikirannya. John mendekatinya. Dia memegang tangan adiknya dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang aku temui. Bukan karena kita saudara, tapi sebuah keberuntungan kurasa. Seminggu lalu, saat aku pentas, aku berusaha fokus pada permainan musikku. Tapi seperti yang biasa terjadi, aku tidak pernah bisa mendengar nada note yang kutekan. Telingaku pasti terfokus pada hal lain di sekitar. Nah, di saat yang sama, kamu sedang berbincang dengan salah satu temanmu. Gaya suaramu yang khas menyadarkanku kamu berada di kota ini. Sedangkan yang lain, aku belum menemukannya. Kamu tahu itu sangat aneh. Baru pertama kali ku dengar ada orang yang memiliki kemampuan sepertimu. Aku bingung. Antara percaya dan tidak percaya, aku sangat penasaran dengan akhir cerita ini. Aku ingin membantumu menyikap misteri ini. Tentu saja, aku juga belum mempercayai sepenuhnya bahwa kita adalah saudara. Namun sebelumnya, aku harus meminta izin kedua orang tuaku." Anna menatap keluar jendela. Cuaca di luar sangat buruk. Terdapat hujan badai yang sungguh dahsyat di luar. Ia menghela nafas dan berkata, "Cuaca di luar sungguh buruk. Apakah aku bisa tinggal di sini bersamamu? Jangan terlalu formal, adikku. Bagaimanapun, aku adalah kakakmu, dan ini menjadikan rumah ini adalah rumahmu. Kita adalah satu keluarga. Ingat itu," jawab Johannes dengan sedikit menggoda Anna. Johannes menunjukkan kamar yang bisa digunakannya. Saat Anna berjalan di belakangnya, ia baru tersadar postur badan Johannes yang membuat semua gadis muda jatuh cinta kepada pria itu. Mereka berdua masuk ke dalam kamar. Johannes menyalakan lampu yang mengubah ruangan itu menjadi lebih bersahabat dibanding saat Anna pertama masukinya. "Di dalam lemari terdapat semua barang yang kau butuhkan. Kurasa aku akan membiarkanmu beristirahat. Besok aku akan menemuimu lagi." Anna membuka lemari. Dia melihat sebuah jas mandi. Dia mengambil jas itu dan masuk ke dalam ruang mandi. Dia menggosok badannya di bawah pancuran. Dia membersihkan rambutnya. Dia mematikan keran itu dan mengenakan jas mandi. Ia masuk ke dalam kamarnya dan membuka jas mandinya. Sinar matahari mengenai mukanya dan membuatnya terbangun. butuh beberapa menit baginya untuk menyadarkan diri berada di mana. Ia menatap sebuah gaun di sofa dekat tempat tidurnya. Ia mengambil gaun itu dan membersihkan diri dalam kamar mandi. Ia menyisir rambutnya ketika terdengar suara ketukan pintu. Anna membuka pintu tersebut. Seorang pria dengan rambut panjang terikat memandang Anna. Apakah kamu sudah selesai melakukan aktivitas pagimu? Ataukah aku masih harus menunggumu? Tidak, aku sudah selesai. Mari kita makan pagi. John memandangi Anna dengan tersenyum. Ia teringat masa kecil mereka berdua. Sayang, mereka harus berpisah 9 tahun yang lalu. Elizabeth mengirimkan Anna ke sebuah panti asuhan. Sedangkan John dibesarkan oleh ibunya. Mengenai Werner, aku telah mengirimkan mereka surat mengenai keadaan dirimu dan bahwa kita akan memulai sebuah perjalanan. Aku melakukannya dengan tujuan agar hal ini bisa cepat selesai dan kita bisa menjalani hidup kita masing-masing. Anna menengok ke Johannes. Ia mengerutkan keningnya dan berkata, "Terima kasih akan hal itu. Namun aku rasa aku tidak memerlukannya. Aku ragu mereka akan mengizinkannya. Mereka terlalu menyayangiku dan tidak akan melihatku terluka." Aneh. Mereka mengizinkannya. Aku mengatakan bahwa aku membutuhkanmu menjadi asistenku untuk pentas selanjutnya. Karena itu mereka pasti akan mengizinkannya. Baiklah kalau begitu. Anna mengangkat kedua tangannya. Mereka masuk ke dalam ruang makan dan duduk di bangku masing-masing. Anna berkata lagi, "Jadi kemana kita akan pergi?" "Rumah lama kita, Paul. Bahwahanku sedang menyiapkan kuda untuk kita berdua." "Maksudmu, kita ke sana dengan berkuda? Tidak ada kereta kuda?" "Tidak ada." Mereka melanjutkan makan dengan tenang. Mereka meninggalkan ruang makan dan berjalan keluar rumah. 2 ekor kuda berwarna hitam dan putih sudah menunggu mereka. Anna menyobek bagian ujung gaunnya hingga di atas lutut. Johannes memandangnya. "Maafkan aku, menurutku ini lebih mudah untuk mengendarainya." Mereka berkendara menuju Pol. Mereka berhenti di depan sebuah rumah yang sudah ditumbuhi semak belukar dengan cacat yang mulai mengelupas. Kaca-kaca rumah itu berserakan di tanah. Mereka masuk ke dalam rumah itu. "Anna, kurasa aku butuh bantuanmu untuk menggunakan kemampuanmu. Maukah kamu membantuku?" "Ya, tapi bila memang kita memiliki kemampuan super masing-masing, aku tidak tahu apa kemampuanku. Kalau aku tahu, aku tidak mengerti cara menggunakannya." "Penglihatan super, itulah kemampuan supermu. Nah, sekarang tutup matamu. Coba lihatlah apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu di dalam rumah." Anna menutup matanya. "Hitam. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku rasa ini hanya membuang-buang waktu." Anna membuka matanya. Ia memandang Anna dengan tajam. Johannes menarik nafasnya. Ia menatap Anna dan kembali berkata, "Tenang. Cobalah sekali lagi. Fokus, Anna. Arahkan pandanganmu ke dalam rumah." Perlahan-lahan, Anna bisa melihat pandangan di depannya dalam bentuk 4D hitam putih secara buram. Keburaman itu semakin jelas beberapa menit kemudian. Ia tidak melihat siapapun di sana. Hanya ada perabot-perabot rumah yang berserakan dan rusak. "Kamu benar, John. Aku memiliki kemampuan itu. Tidak ada siapapun di sini. Namun sebuah kamar di lantai atas menarik perhatianku." "Kalau begitu, marilah kita memeriksanya." Mereka berdua menaiki tangga yang sudah mulai rapuh menuju lantai dua. Mereka berhenti di sebuah pintu. Anna mengeluarkan kalung kuncinya. Ia tidak yakin saat memasukkan kunci itu. Namun, kunci itu pas dengan pintu tersebut. Ruangan itu terbuka. Ruangan itu tampak seperti kamar seorang gadis. Perabot-perabot yang masih tersusun rapi dan bersih membuat seakan-akan gadis itu masih tinggal di situ. Sepertinya ini adalah kamarmu, Anna. Masih kuingat dulu sebelum kita sekamar. Ayah sering membacakanku cerita di ranjang ini. Timpal Anna secara mendadak seperti mulai teringat kenangannya. Ia menatap barisan buku-buku di dalam rak. Ia membaca satu persatu buku tersebut. Semuanya terasa pernah dibacakan kepadanya. Ia melewati sebuah buku bersampul merah dengan ukiran emas di ujungnya. Ia mengambil buku tersebut dan membukanya. Milik Franciscus Hamilton. Anna membaca satu persatu halaman dalam buku tersebut. Ia mulai memahami betapa pintarnya Franciscus. Selembar surat terselip di bagian tengah buku. Anna mengambil surat itu dan membacanya. Untuk Anna dan John, jika kalian membaca buku ini, berarti aku sudah tidak bersama kalian lagi. Dan itu berarti aku sudah ditangkap dan dibawa menghadap penguasa negeri ini. Maafkan aku, biar tidak pernah menjadi seorang ayah yang sempurna. Aku hanya berharap kalian mendapat yang terbaik dalam hidup kalian masing-masing. Ketahuilah bagaimanapun kelamnya kehidupan kalian, aku sangat mencintai kalian. Salam sayang, ayahmu Franciscus Hamilton. Anna mengeluarkan air matanya. Ia teringat semua kenangan masa kecilnya. Ia mencari sebuah alat yang dapat membantunya membawa buku itu tanpa ketahuan orang lain. Ia menemukan sebuah tas berwarna coklat dalam sebuah laci lemari. Anna memasukkan buku itu. Johannes masuk ke dalam kamar itu setelah berkeliling. Ia memandang Anna dengan sorot matanya yang sayu. Tidak ada siapa-siapa dan apapun di sini. Kurasa kita harus melanjutkan perjalanan. Tapi aku tidak tahu harus pergi kemana. Tidak ada petunjuk sama sekali. Dan bagaimana denganmu? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit kelelahan. Anna menghela nafas. Ia mengusap wajahnya menggunakan tangan kirinya. Dia mengusap wajah Johannes dan berkata, bagaimana bila kita mampir di pub lokal? Perjalanan ini membuatku ingin minum. Mungkin di sana kita bisa menemui sebuah petunjuk. Mereka keluar dari rumah itu. Mereka berkuda sambil mencari pub lokal. Akhirnya mereka mampir di sebuah pub bernama Heavenly. Mereka duduk di pojok ruangan. Anna mengamati sekitarnya. Saat ia merasa aman, ia memandang John dan berkata, kamu tahu? Sebenarnya aku menemukan sebuah petunjuk. Anna mengeluarkan buku itu dari dalam tasnya. Johannes memandang buku itu lekat-lekat. Bolehkah aku membukanya? Anna menyodorkan buku itu. Johannes mengambil dan membukanya. Ia kaget mengetahui adiknya mendapatkan buku catatan milik ayah mereka. Apakah kita harus mengikutinya? Tanya Johannes setelah selesai membaca buku itu. Ya, maksudku tak ada penjelasan lain dan petunjuk lain setelah ini. Anna menyimpan buku itu. Mereka menghabiskan minuman mereka. Johannes meletakkan uang di atas meja itu. Mereka berdua melangkah pergi dari tempat itu. Mereka berkuda menuju London. Mereka beristirahat di sebuah kota kecil yang penduduknya sungguh ramah. Semua wanita di kota itu bekerja di rumah, mengurusi rumah tangga seperti semua wanita yang ada di zaman itu. Walaupun sebenarnya di zaman itu, ada beberapa wanita yang bekerja di pabrik bersama dengan anak-anak mereka. Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang kurang mampu, bukan seperti Anna dan Johannes. Johannes memesan sebuah kamar. Anna menatap lingkungan sekitarnya. Ia seperti memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Pemilik penginapan memberikan sebuah kunci kepada Johannes sambil berkata, Selamat beristirahat, Sur. Ada apa? Tanya Johannes sambil melangkah di dalam sebuah lorong sempit. Ia merangkul pinggang Anna. Anna menatapnya kaku sambil tersenyum. Mereka masuk ke dalam kamar yang hanya memiliki sebuah ranjang. Anna, kamu tidur di ranjang, aku akan tidur di sofa. Pinta Johannes sambil mengambil sebuah bantal yang disediakan. Ia melemparnya ke arah sofa. Anna masuk ke dalam kamar mandi. Ia mengganti bajunya dengan jubah tidur yang telah disediakan. Ketika Anna keluar, Johannes telah mengganti bajunya dengan baju tipis yang menonjolkan otot-ototnya. Anna melihat baju yang tadi dikenakan John terlipat di lengan sofa. Ia duduk di atas ranjangnya dan menatap Johannes. Ia berkata, John, apakah kau merasakan ada seseorang yang mengikuti kita dari tadi? Tentu, tapi aku merasa mereka bukan sebuah ancaman. Jadi, aku membiarkannya saja. Maksudku, kalau mereka bermaksud mencelakai kita, banyak sekali kesempatan sepanjang jalan tadi. Namun, tak ada bukti mereka telah mencelakai kita. Tidurlah, Anna. Jangan dipikirkan mengenai mereka. Anna melemaskan otot-ototnya. Ia mengikuti perkataan Johannes. Ia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Rasanya sungguh nyaman. Beberapa menit kemudian matanya sudah terpejam. Ia terbangun ketika mendengar suara air mengalir. Hari sudah pagi kembali. Johannes baru keluar dari kamar mandi saat Anna membuka buku catatan milik Francis. Ada apa? Aku hanya merasa aneh, seperti ada yang salah dengan buku ini. Maksudku, bagaimana ia mampu memikirkan berbagai hal seperti ini? Dan mengenai eksperimen yang ia lakukan kepada kita, apa kelemahannya? Mengapa dalam buku ini tidak dijelaskan? Anna, kita Dr. Franciscus adalah orang yang sangat hebat dan pintar. Engkau pasti mengetahui hal itu. Yang kedua, mengenai kelemahan percobaan ini, kurasa kita menjadi memiliki semacam kekuatan super. Maksudku, aku bisa mendengar pikiran dan semua hal yang seharusnya tak kudengar. Sedangkan dirimu memiliki penglihatan super. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan mengenai buku itu. Kurasa kamu benar. Aku terlalu khawatir mengenai semua ini. Aku takut kita menggali terlalu dalam dan tak dapat menemukan apa-apa. Aku takut kita menggali kuburan kita sendiri. Jangan takut, Anna. Aku akan selalu menjagamu. Sekarang dan selamanya aku akan berada di sisimu. Nah, sekarang mandilah. Anna masuk ke dalam kamar mandinya. Ia menggosok semua tubuhnya sambil berpikir bagaimana cara menemukan yang lain. Ia mengelap tubuhnya dan memakai gaun kemarin. Ia keluar dari kamar mandi. Siap untuk melanjutkan perjalanan. Sahut Johannes. Johannes mengembalikan kunci itu ke meja resepsionis. Seorang pria dengan rambut memutih dan kerutan di kulitnya sedang memberi makan kedua kuda mereka. Ia menggunakan jubah panjang berwarna abu-abu. Anna berdiri di sampingnya dan mengamati aura orang itu mirip dengan dirinya dan Johannes. Raut muka Anna bertanya-tanya mengenai orang itu. Seorang pemuda dengan aura yang sama datang membantu pria tua itu. Hidungnya mancung, tulang rahangnya kuat dan memesona. Alis matanya tebal, rambutnya dikuncir kuda dengan warna yang sedikit coklat. Dalam sorot matanya terdapat kesan ketulusan dan kerja keras. Unique Annabel Rose, gumamnya saat memandang Anna. Kudamu telah siap, Tuan, sapa pria itu kepada Johannes. Terima kasih. Johannes dan Anna naik ke atas kuda. Anna terus menatap pemuda itu. Ia baru menatap lurus ke depan setelah kudanya melewati pemuda itu. Apakah kau mengenalnya? Tanya Johannes setelah jauh dari kota. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa akrab dengan aura itu. Aura yang sama dengan milik kita. Andaikan aku yang bertanya seperti itu kepadamu. Anna memandang kakaknya. Johannes menatap adiknya. Tanpa berkata apa-apa, ia memacu kudanya agar semakin cepat. Anna mengikutinya. Mereka berhenti di sebuah pub lokal. Ana memesan makanan dan minuman untuk mereka berdua. Johannes menuju meja untuk mereka berdua dekat dengan panggung pertunjukan. Ana kembali menghadap Johannes. Ia duduk sambil terus mengamati keadaan sekitarnya. Ada apa? Johannes merasa ada sedikit kekhawatiran di muka adiknya itu. Mereka mengikuti kita, ucap Ana yang tampak seperti bergumam. Namun Johannes dapat mendengarkannya sangat jernih. Johannes menutup matanya. Ia berusaha mendengar keberadaan mereka. Ia tersenyum. Johannes menatap sebuah piano di atas panggung pertunjukan yang sedang tidak digunakan. Ia melangkah naik. Ia memperkenalkan diri dan mulai memainkan piano itu. Ana menatap aneh kakaknya. Kedua pria yang mengikuti mereka saling berbicara. Seseorang di antaranya pergi menuju dapur. Seorang pelayan wanita datang menghampiri Ana dengan beberapa makanan dan minuman. Ia meletakkan semuanya di meja Ana. Ana memandang wanita itu. Entah mengapa dalam hatinya, orang ini adalah orang yang sama dengan pria tua tadi. Ana membiarkannya pergi. Johannes turun dari panggung, diiringi dengan tepuk tangan yang membahana. Ia duduk di kursinya. Mereka berdua makan dengan tenang. Mereka pergi dari tempat itu secepat mungkin. Mereka bersembunyi sambil menunggu orang yang mengikuti mereka datang. Selang beberapa menit, kedua pria itu datang. Namun kali ini pria tua itu tampak lebih muda beberapa tahun. Mungkin usianya sama dengan pria yang muda tadi. Mereka berdua melewati gang di mana Ana dan Johannes bersembunyi. Johannes dan Ana langsung menyerang keduanya. Setelah seorang dari pemuda itu memanjangkan lengannya untuk menyerang penyerangnya. Namun Ana sudah menangkapnya sebelum ia menyerang mereka berdua. Kedua pria tadi diikat oleh Ana dan Johannes dengan seutas tali. Keduanya memandang mereka. Ana membawa sebuah kayu yang ia temukan. Johannes memandang kedua itu sambil berkata, "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Mengapa kalian mengikuti kami?" "Baiklah, kalian menang. Namaku adalah Reid, namanya adalah Adam. Kami mengikuti kalian karena itulah permintaan terakhir sang pencipta, ayah kalian sebelum ia ditangkap. Ia juga meminta kami untuk menjaga kalian berdua," ucap seorang pria dengan nada marah. Sejak tadi Ana memandangi dan itu membuat Reid gelisah. "Ayah, apakah maksudmu Dr. Franciscus, John?" "Iya, tentu saja ayah kalian adalah Dr. Franciscus Halimton. Tapi kami berdua biasanya menyebutnya dengan sebutan sang pencipta. Apa yang terjadi dengan kamu, Ana? Mengapa kamu terlihat seperti penderita amnesia?" "Ya, sepertinya..." "Cukup," bentak Johannes kepada semua orang di situ. Ana ketakutan menatap kakaknya. Johannes menghela nafas dan berkata lagi, "Apa kalian berdua di sana? Apakah dia selamat atau tidak? Jawab pertanyaanku." "Aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Namun lepaskanlah ikatan ini dan minta maaf kepada adikmu. Bila tidak," ucap Reid sambil menatap anak. "Bila tidak apa? Apakah kamu sedang mengancamku?" tanya Johannes dengan kasar. "Bila tidak, kami tidak akan memberitahu kalian mengenai keadaan ayah kalian yang sebenarnya," jawab Adam dengan pandangan sinis. Dalam pandangannya terdapat sedikit kesan kebencian. Mungkin itu dikarenakan sikap Johannes yang tiba-tiba berubah menjadi jahat. Johannes bergantian menatap adiknya dan kedua pria itu. Ia maju selangkah dan melepas ikatan kedua pria itu. Ia menatap adiknya dan berkata, "Ana, maafkan diriku. Aku tidak bermaksud membentakmu. Hal ini, kegilaan ini membuatku menjadi gila. Apakah kau menerima permintaan maafku?" "Tentu saja," kata Ana dengan tersenyum. Ana menatap kedua pria itu. Mukanya sedikit memerah ketika menatap pria. Dia berkata, "Baiklah, John sudah melakukan segala sesuatu yang kalian pinta. Sekarang beritahu kami mengenai kebenarannya." "Baiklah, Ana, kami akan melakukannya. Namun tidak di sini, di mana semua telinga mendengar. Aku hanya ingin bicara di mana hanya ada kita berempat," ucap Reid mendekati Ana. "Dan di mana itu?" Tanya Anna yang melangkah mundur. London. Mereka semua naik kuda mereka masing-masing. Mereka berpacu melawan waktu. Derap kuda mereka yang sekencang angin menapaki tanah di sekitarnya. Sesekali Anna dan Red saling memandang. Adam berada paling belakang sambil mengamati tiga orang lainnya. Mereka sampai di London. Mereka menemukan sebuah penginapan. Mereka berempat berada di meja resepsionis. Johannes memesan dua buah kamar. Ketika resepsionis memberikan mereka kunci, tangan Ray dan Anna saling bersentuhan. Anna mengambil kedua kunci itu. Siapa yang akan dengan siapa? Atau aku tidur sendiri? Tanya Anna sambil memandang muka ketiga pria itu. Kurasa kamu akan tidur dengan Reed, sedangkan aku akan tidur dengan John, kakakmu. Maksudku itu lebih baik, itu bisa menumbuhkan benih kepercayaan di antara kita. Jawab Adam sambil mengambil salah satu kunci yang dipegang Anna. Sebelum Johannes melak, Adam menariknya. Mereka meninggalkan Anna dan Reed berdua. Anna berjalan di belakang Reed. Baru kali ini ia sadar betapa tampannya pemuda itu di bawah sinar cahaya yang menerangi mereka. Reed yang merasa sedari tadi bertanya, ada apa? Tidak, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Reed tersenyum. Saat ia bersama Anna seperti itu, ia teringat pesan Francis untuk dirinya. Bahwa suatu saat ia harus menikahi putrinya. Saat itu, Reed merasa hal itu janggal dan tidak mungkin. Namun sekarang, ia merasa itu adalah sebuah persetujuan. Ada apa? Tanya Anna balik ketika mereka sampai di kamar mereka. Reed hanya menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Anak masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan dirinya. Setelah anak keluar menggunakan jubah tidur, Reed masuk ke dalam kamar mandi. Anna membandingkan badannya. Ia mengamati kamar itu sambil berusaha tidak memikirkan Reed. Namun yang dipikirkannya hanyalah Reed. Betapa bibirnya tampak seperti buah persik yang siap dipetik ketika berbicara. Betapa bidangnya dada pria itu ketika sedang mengendarai kuda. Anna memikirkan bagaimana bila pria itu memeluknya. Kemudian dia berpikir, apakah ada wanita lain di hati pria itu? Anna mengalihkan pikirannya. Ia tahu tujuan perjalanannya bukan mencari cinta, tapi menemukan kebenaran atas dirinya. Reed keluar menggunakan jubah tidurnya. Anna mengamati Reed yang berjalan mengambil bantal. Reed menuju sofa dan tertidur di situ. Anna mematikan lampu dan tertidur. Anna memimpikan bahwa perjalanan mereka akan berakhir dengan sia-sia. Ia terbangun ketika mendengar suara Reed memanggilnya. Anna menatap muka Reed yang terlalu dekat dengan mukanya. Tangan Reed berada di keningnya. Anna, apakah kamu sakit? Badanmu menggigil dan kamu berkeringat. Apakah kamu sedang flu? Entahlah. Aku hanya merasa pusing. Kalau begitu minum ini, ucap Reed sambil menyodorkan segelas air putih. Badan Anna terasa aneh dan enak setelah minum itu. Terima kasih, bisik Anna kepada Reed. Sekarang kembalilah tidur. Hari masih terlalu pagi untuk mengunjungi Ratu Victoria. Nanti aku akan membangunkanmu, ucap Reed. Mata Anna menjadi berat dan ia tertidur lagi. Reed melangkah menuju ruang mandi dan membersihkan badannya. Di kamar lainnya, Johannes dan Adam tidak tidur. Mereka saling mengamati satu sama lain. Apakah kamu tidak akan tidur? Sepertimu, aku tidak akan tidur. Johannes menatap sekitarnya. Ia kembali mengamati orang di depannya sambil menekan tangannya. Ia berkata lagi, Adam, mengapa kau menyuruh adikku sekamar dengan Reed? Maksudku, mungkin setelah malam ini ia akan kehilangan keperawanannya. Aku tidak terlalu khawatir dengan Reed. Selama aku bersamanya, ia selalu menghormati wanita. Yang kutakutkan malah adikmu. Maksudku, tidak ada yang mengetahui bagaimana ia tumbuh. Bahkan dirimu tidak bersamanya saat tumbuh. Ia tumbuh di keluarga angkat, bukan? Bagaimana kau mengetahui hal itu? Apakah kamu hanya menebaknya atau... Tentu saja aku mengetahuinya. Beberapa hal yang dilakukannya menunjukkan hal itu kepadaku. Terjadi keheningan di antara mereka. Adam menatap Johannes dan bertanya sekali lagi, "Apakah kamu yakin kamu tidak akan tidur?" "Ya, aku yakin 100%." Johannes mengambil segelas air minum dan meminumnya. Ia menatap Adam dan berkata, "Aku ingin mendengarkan kisahmu mengenai ayahku. Kurasa hal itu akan membuatku mengantuk." "Baiklah, jika dirimu memaksa." Adam mengambil air minum dan meminumnya. Ia berdiri di dekat jendela dan mulai bercerita. "Setelah semuanya kabur, aku dan Reed menunggu di balik pepohonan. Aku melihat para petugas membawanya keluar dengan muka penuh darah seperti habis dipukuli. Mereka memasukkannya ke dalam kereta kuda dengan tangan diikat. Setelah kereta kuda itu pergi, kami berdua mengikutinya menggunakan kuda yang kami temukan masih tertinggal di lumbung belakang rumahmu. Kami melakukan dengan sembunyi-sembunyi sampai kamu tiba di pengadilan. Kami mengikuti pengadilan itu dengan semua berkas yang disampaikan. Jujur, kami sedikit merasakan keanehan ketika berkas yang dikirimkan masuk ke dalam kamar tertutup. Bahkan setelah ia dihukum mati, kami merasa ada yang tidak adil dalam kasus ini." "Maksudmu dengan tidak adil, mereka menambahkan unsur kebohongan dalam kasus ini?" "Ya, sepertinya status dan uang berperan dalam kasus ini. Maaf, tapi sepertinya ada yang tidak menyukai anak ayahmu. Namun siapapun itu, aku dan Reed sangat membencinya. Maksudku adalah ayahmu adalah seorang yang baik, tapi ia diberlakukan seperti itu. Hanya saja sampai saat ini, aku tidak tahu motifnya apa dan siapa, sehingga kami tidak bisa membuktikan perasaan kami. Kurasa kita membutuhkan orang dalam. Atau seseorang yang tahu betul tentang bekas perkara itu," lanjut Johannes sambil memandang Adam. Ia menatap mulutnya yang menguap. Johannes berkata kembali, "Jadi apa rencana kita?" "Kurasa kita akan melakukan penyamaran untuk bisa masuk ke dalam istana. Di situ kita akan mengambil berkas itu," jawab Adam yang juga menguap. "Adam, apakah kamu yakin berkas itu tidak berada di tempat pengadilan?" "Tentu aku sangat yakin seperti Reed mencintai adikmu." "Kalau begitu selamat tidur," ucap Johannes yang membaringkan badannya. Dia langsung terlelap seketika. Hal itu diikuti oleh Adam. Mereka berdua terbangun beberapa jam kemudian dengan badan yang pegal semua. Setelah melakukan rutinitas bagi mereka, mereka membalikkan kunci kamar mereka. Di lobi, mereka bertemu dengan Anna dan Reed yang sibuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Anna berjalan menuju Johannes dan berkata, "Selamat pagi. Apa rencana hari ini, John?" "Aku hanya berpikir untuk menuju rumah keluargaku." Johannes, komponis terkenal itu, salah satu rumahnya terletak di kota ini. "Mungkin di sana kita bisa mendapatkan berbagai bahan untuk melakukan penyamaran." "Penyamaran?" tanya Reed mencoba menegaskan. "Ya, penyamaran menuju rumah Alexandria Victoria," jawab Adam. "Hah, bukannya itu berarti istana. Untuk apa kita pergi ke sana?" Tidak ada yang menjawab pertanyaan Anna. Mereka berkendara menuju rumah Johannes. Dimanapun letak rumah itu, Anna merasa rupa rumah itu sama. John mendengar suara seorang dari dalam rumah. John mengetuk pintu. Seorang pria yang sangat tinggi dan kurus membuka pintu itu. Dia mengenakan jubah hitam yang tampak seperti gaun malam. Dia tersenyum memeluknya. "John, bagaimana kabarmu? Kudengar kau masih mengikutiku untuk masuk ke dunia musik. Bagaimana hasilnya? Di kota mana saja kamu telah melakukan pentas?" "Hasilnya lumayan, walaupun aku hanya pentas di beberapa kota kecil. Tapi mereka cukup menyukainya. Aku belum sanggup melangkah sebesar dirimu." John menatap pria itu. Ia menatap teman-temannya dan berkata lagi, "Johannes, ini adalah teman-temanku. Kami hanya mampir sebentar, lalu akan pergi lagi." "Masuklah, temanmu adalah temanku, John." Pria itu mempersilahkan mereka masuk ke dalam ruang tamu. Ia mengambil sebuah boneka dan menyingkirkannya. Pria itu duduk di sebuah bangku yang menghadap ke arah mereka semua. Ia berkata lagi, Jadi sampai di mana kita tadi? Oh iya, bagaimana kabar ibumu, John? Apakah ia baik-baik saja? Ia meninggal 2 tahun yang lalu. Maafkan aku tidak bermaksud mengingatkanmu tentang hal itu. Tidak apa-apa, sakit yang merenggutnya dari kehidupan ini. Ana menatap ruangan sekitar. Bagaimanapun ruangan ini lebih ceria dibanding suasana di depan tadi. Ana mencoba menggunakan kemampuannya dan melihat jejak anak kecil bersebaran di lantai rumah itu. Apakah kamu memiliki anak kecil, Sir Johannes? Ya, dia sedang bersama istriku. Apakah kamu menyukai anak kecil, Nona? Panggil aku Ana. Aku adalah penggemar beratmu dan ya, aku sangat menyukai anak kecil. Masalahnya, situasi dunia saat ini yang banyak sekali asap di udara membuat kedua orang tuaku merasa itu tidak baik bagi anak-anak. Omong-omong, nama keluargaku adalah Werner. Mungkin kamu pernah mendengarnya. Werner? Kurasa aku pernah mendengarnya. Apakah orang tuamu bekerja sebagai anggota parlemen? Ya, selut Ana dengan bersemangat. Ray dan Adam saling memandang, tidak mengerti. Ana berkata lagi, ayahku, Louis Werner, termasuk salah satu orang penting dalam anggota parlemen. Wow, aku pernah mendengarkan mengenai dia. Menurutku dia adalah seorang pria hebat yang baik. Bisakah kamu menyampaikan salamku kepadanya? Terima kasih atas pemikiranmu. Aku akan menyampaikan salammu, Sir. Tentu saja setelah mengunjungi teman kami, Ratu Victoria. Apakah kalian akan tampil di hadapan yang mulia Ratu Victoria? Jika ya, biarkan aku membantumu. Tentu, Sir, kami akan tampil di hadapannya. Ucap Adam sambil tersenyum. Komponis itu memberikan segala sesuatu yang diperlukan keempat orang itu. Bahkan ia meminjamkan kereta kudanya. Kelompok itu banyak mengucapkan terima kasih kepada pria itu. Ray duduk di depan Anna. Ia memandang jalanan yang terdapat rumah-rumah kecil dengan orang-orang yang mengenakan pakaian kumuh. Anak-anaknya terlihat kumal dan terdapat hitam-hitam pada gigi mereka. Di udara terlihat asap-asap hitam keluar dari cerobong asap. Pandangan Anna dan Ray bertemu sesaat, lalu mereka mengalihkan pandangan mereka lagi. Penjaga gerbang menutup kereta itu. Ia memeriksa kereta itu sambil mempersilahkan mereka masuk. Keempat orang itu turun di depan istana langsung. Kereta itu meninggalkan mereka. Adam telah berubah menjadi seorang pemuda dengan pakaian lengkap seragam istana Inggris. Nada suaranya pun telah berubah. Mereka semua masuk ke dalam istana. Adam berpisah dengan rombongan itu. Ia pergi berjalan melewati ruangan demi ruangan untuk menemukan berkas tentang Dr. Franciscus. Ia menemukannya dalam sebuah ruangan yang tertutup. Hal yang membuatnya terkejut ketika membuka berkas itu bahwa tak ada satupun nama orang yang tertera di dalamnya selain nama dokter itu. Ia mengambil berkas itu dan keluar dari ruangan itu. Adam kaget menatap banyak rombongan pasukan telah mengepungnya di pintu masuk. Semuanya membawa senjata yang tertuju ke arahnya. Ia melihat tak ada jalan keluar sama sekali. Namun dengan kemampuannya, ia mengubah dirinya menjadi seorang wanita yang sangat lentur dengan pakaian ketat berwarna hitam. Menggunakan salto, ia keluar dari ruangan itu dengan adu tembak yang terjadi di sekelilingnya. Hanya saja, ia tak terkenal sama sekali peluru. Ia berjalan menuju pintu keluar. Saat ia hendak berjalan keluar, pasukan-pasukan sang ratu telah menjepitnya dari semua sisi. Ia tidak tahu harus melakukan apa ketika salah seorang dari pasukan itu tersenyum kepadanya. Perwira itu memperbanyak dirinya dan membuat Adam kaget. Kloning pasukan itu membunuh pasukan lain hingga tidak tersisa. Kloning itu menghilang. "Jika kamu ingin selamat, ikuti diriku," ujar perwira itu. Adam mengikuti langkah perwira itu. Mereka berdua berhasil keluar dari istana. Mereka berjalan menjauh dari istana menuju sebuah gang kecil. Gang itu diapit oleh 2 buah bangunan besar. Adam menatap ketiga temannya dan seorang perwira yang sudah ada di gang itu. "Bagaimana, Brigitte? Apakah kamu sudah berhasil mengecoh mereka semua?" tanya perwira yang tadi menyelamatkannya kepada perwira lainnya. "Ya, kurasa kita sudah selamat." Perwira itu tersenyum dan menatap Johannes serta ketiga kawannya. Ia berkata, Akhirnya kalian semua datang. Aku, Brigi, dan Sei telah lama menunggu datangnya saat ini. Sejak 10 tahun lalu, kami berharap kalian akan datang menemui kami. Kami menyusup ke dalam istana dengan menjadi orang kepercayaan sang ratu. Kami mempelajari mengenai kasus Frank, aneh secara sembunyi-sembunyi. Kami mendapatkan petunjuk mengenai hal itu. Maksudmu dengan kasus Frank adalah kasus ayahku, Dr. Franciscus Hamilton, bukan? Tanya Johannes sambil menatap kedua orang itu. Brigitte mengangguk. Johannes bertanya sekali lagi. Tolong, jelaskan mengenai petunjuk itu. Adam, kamu mengambil surat tuntutan mengenai kasus itu. Kamu pasti mengira telah mengambil berkasnya juga. Kukatakan saja, berkas kasus itu hanya berupa lembaran-lembaran kuno yang tidak bisa dimengerti sama sekali. Dunia ini hanya Brigitte yang mampu menerjemahkannya. Ketika ia menerjemahkan semua berkas kasus itu tampak seperti surat perang antara kebaikan dan kejahatan, antara iblis dan malaikat. Jelas, Sai. Semua orang di situ tampak tak percaya. Mereka saling memandang satu sama lain. Adam membuka berkas yang ia ambil tadi. Dalamnya memang hanya berupa surat tuntutan tanpa berkas apapun. Sai, di mana kalian meletakkan berkas-berkas itu? Aku membakar semuanya di tempat eksekusi ayah kalian. Semua isi dalamnya sangat mengerikan. Dari awal penciptaan sampai akhir dunia terdapat di dalamnya. Berkas itu khususnya menceritakan mengenai pasukan kebaikan dan kejahatan. Namun ada sebuah berkas yang berisi tentang ayahmu dan percobaan yang dilakukannya 10 tahun yang lalu. Seakan-akan percobaan itu telah diramalkan berabad-abad sebelumnya. Bagi kami berdua, hal itu sungguh aneh. Maka kami menamakannya Frame. Jawab Brigitte sambil menatap Sui. Apakah kalian tidak membawa berkas aslinya bersama kalian? Tanya Anna yang semakin tertarik dengan arah pembicaraan itu. Berkas aslinya telah tersebar ke seluruh dunia. Mereka dibawa oleh para pelaut dan penjelajah ke seluruh negeri. Kalau begitu, Brigitte, bawa kami ke tempat eksekusi ayah kami, pinta Johannes. Mereka berdua berjalan menuju sebuah tanah kering dekat kantor pengadilan yang berdiri di tengah-tengah kota London. Di sana ada dua buah tongkat kayu yang berdiri di atas tanah. Salah satunya seperti habis dibakar bertahun-tahun yang lalu. Keduanya berbau darah seperti habis digunakan. Anna dan Johannes menatap tiang itu dengan hati terluka. Anna sujud di depan tiang itu sambil menangis. Johannes berlutut di sebelahnya. Mereka berdua berkata dengan penuh kebencian. Bila kami dimasukkan ke dalam perang ini dengan paksa, maka terjadilah. Ayah, sejak hari ini kami bersumpah akan membalaskan dendammu. Entah siapapun lawan kami, kebaikan atau kejahatan bagi kami sama saja. Kami di sini akan menuntaskan dendam ini. Brigitte menatap sekitarnya. Ia merasakan perbedaan udara. Langit menjadi mendung dan terdengar suara petir dari kejauhan. Rintikan hujan turun membasahi bumi. Ia bergumam, "Sudah dimulai. Perang ini sudah dimulai." Sekian, terima kasih.